mambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na e lobeli eye mpoko elamu pe boye bolamu na banso na linaka na biso sango ya mokili lelo linaka linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika uto Washington DC ya mpenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili lelo. Conseil à sécurité ya Nations Unies ba kisela ki MONUSCO misala mi yango mi akinya na ekolo Congo démocratique mobumoko ya misala utompo somoliki na ingumba goma na Nord Kivu makanisi mapesami ndenge na ndenge pona bobakisami mobumoye
banda MONUSCO eza awa na province ya Nord Kivu eza na mboka na biso ya Congo eza plus de 25 ans eza awa na Nord Kivu tomona ata effet positif moko te
pene na bato zomi ba siliko kufa nda kunzike e tumbami biloko mingi biwebisami pe bato baike ba kimi na bitumba bingalaki kati na mangomba mabasimba mandoki ya kabila babuyu na babembe na itando ya kabambare na ituka ya manyema mikolo miliki
Mokolo ya misato 11 décembre ba maimai ya kotumba bayaki kobuma ba électeur na biso ya solo bitumba bisalemaki na mboka lwiko la polo ya bae basili kokufa na kokiko ebango na inote
Lelo na linaka na biso itando ya masano tukulubela ilunga ya junior ilunga makabi ya zongeli nzela ya kuwili la nkamba ya bibotu tukulubela pe ndenge nungu nungu ibimisima na baleo par kukabola mongete moko ngambo inso na basani bachad na ba eliminatoire ya shana tukupesa pe sango isusu makambo mayesu manso tukukende na bulei nangu na mwantangu kasi yambo tukupesa binu sango na bokuse Président Félix Tshisekedi a zalaki lobiloleki na Bujumbura na Burundi pa ya kutanaki na moko kanyobaye ya ekolo eye Evariste Ndayishimiye na Masolo Mabundeko ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique lobi bakonzi babale basololaki ngonga mibale po Itali makambo maike lokola boyokani pe bokingi Tshisekedi na Ndayishimiye balingi pe kokolisa ntombwa pe kimia na etuka ya bitima minene kolanda liyebisi ya presidence ya ekolo Congo Démocratique. Civil moko a kufi ba soda bane ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique pe moko ya mayema Uganda bazukaki na bobetani kati besalamaki kati na basoda babikolo mibale omokolo mwamposo moleki na mboka Idou na territoire ya Irumu na Ituri kolanda sango epesami na radio Okapi ba société civile balobi ete basoda bazwaki baninga babango baye bazalaki kubima na zamba loko kula batumbuki ba ADF ba ye babundisaka elongo na misala mibengami usuja yangonde emimaki bubetani masasi kati na bango ba kambi ba mampinga mangambo mabale ba laki kupesa sango ya siki siki na ngonga ekoya ba obu nzike ekoyaki na goma inguma mokonzi ya Nord Kivu na butu ya kutana mokolo mwa eyinga ba vandi pe ba yi societe civile ba tatoli ete e koyaki na kabine ya lotiliki liboso ya musee na quartier Himbi e pe ba kampar na ba kampar na pankarta ezalaka na mopanzi ya lako Kivu ba obi misusu nde e koyaki na rond point abattoir ki tutu pe na bureau ya quartier ya Mununga ba yi societe civile ba singi ba vandi kozala na ekenge kasi bakonzi ya basoda baye bazali kukamba esika ye uta eta de stage tiama sika koleka mibumisato nanu bapesi sango ya ngote Mapinga ma ekolo Congo demokatika ma botoli mboka Nduluma na pene na kilometre tuku motoba na Lubero centre na Nord Kivu sima na bitumba makasi na batumboki ba M23 mingi na baibo kingi balubi ete mapinga FRDC mazali kupusa na uta lubi mokolo mwalu mingo na tongo na mboka litumba mingi pene na alimbongo eye ba tumboki ba M23 ba zwaki uta sika kule kamposo moko ko uta mokolo mwa eyenga ba paka paka pe ya bitumba pe mbayi minduki mabeta kanalo mbako tope artillerie bazali ko koyisa bibundeli bisika batomboki bazali nzinga nzinga na alimbongo bo bendani bozali kuna kinosika nzokande FRDC na M23 bazali ko koba bitumba lelo nzinga nzinga ya Nduluma pe Mambasa na Lubero. Ministère public et Sengi Mibumi Tano Mwaboloko opona ministre ya kala ya Mambi Mantumbwa na Ekolo Congo démocratique ya Ntumbwa ya Bituka pe ya Kati François Robota pe Mibu Tukumi Bale pona Moïse Mbongo Mike Kasenga na Bosambi Sami pona Mabuluto ba forage et Sengela ki kotonga ma cour ya cassation ya Ekolo Congo démocratique et Zali Kosambi Sali Kamboliango na Kinshasa et sika na kinzonzi pe e kopesa ikateli na yango mokolo mwa tuku mibale na mibale ya sanze ya yambo ya 2025. Cour constitutionnelle et indimi elonga ya Daniel Chapo ya Frelimo Lingumba ya politique ili Elizali Nabo Konzi na Mozambique wuta mibu mingi na koleka 65% na mapona mima mokonzi amboka bazuzi ba pesi katili eye sima na bayi opposition kobo ya elonga yango mbanda oyo ya opposition Venancio Mondiane nde azui pene na 24%. Ba soda koleka koto misato ba Kore du Nord ba kufito ba zoki na bitumba na mampinga ma Ukraine na ituka ya Kursk na Russie et lobi lelo mokondi ya Ukraine Volodymyr Zelensky mampinga ma Kore du Sud mboka ya Bombanda oizala kapempene na Kore du Nord mango makanisi ete ba soda ba Kore du Nord koto mokonde ba kufito ba zoki Ukraine e bandaki ko salaka bitumba na mbalakaka na bisika biye na Kursk sima na bitumba biye Russie ezali ko salaka yango na mabile mayango epai e pesami maboko na bayi Corée du Nord. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Conseil à sécurité à Nations Unies et Bakiselaki MONUSCO misala miyango na Ekolo Congo démocratique mobu moko pona kokoba mosala moyango nzokande na engumba Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu makanisi mapesami ndenge na ndenge sima na mukano moye mwa ONU tulanda bolai boyango na fiston isemwami.
Wutam kulumwa mintano mwa mposo moleki, Conseil de sécurité ya Nations Unies, ezoki mokano, mwako bakisela mapinga makimia ma MONUSCO, mwabu moko, na Ekolo Congo démocratique. Na ngumba mokonzi atuka Nord Kivu, société civile epameli makasi likamboli na pambate, mbula matari ekolo, e yanolite na bosenga bwa bayimbuka. Baye, bazalaki kosenga bolongwi, bwa misala mia MONUSCO. Denis Cicero Maombi, mokambi ya société civile républicaine du Congo, awa na ngumba Goma, asakoliete, milumi ako benga na basoda ba MONUSCO miko banda na suka ya sanza eye ya zomi na mibale. Tozo ki maloba, madeni Cicero Maombi.
Toza na regre ya makasi koyoka decision oye bimi ya kubakisela lisusu MONUSCO manda ya mbula moko. Banda MONUSCO eza awa na province ya Nord Kivu. Eza na mboka na biso ya Congo. Eza plus plus de 25 ans eza wana Nord Kivu tomona ata effet positif moko te mpo bango azana bazana ki na mission ya kozala côté ya gouvernement congolais kozala côté ya basoda na biso kosalisa bango mpo ete bitumba esi la nyonso na mboka na biso me banda baza awo epa na biso ba rebel bazobi multiplier mikolo na mikolo et puis bazana mission pe ya ko protéger ba civil me banda baza awa na epa na biso tozo zo ba violation des droits de l'homme mikolo nyonso ba civil bazoba boma bango neti ba nyama banda eloko wana tango ezo monana e binisi confiance kati ya population civile na MONUSCO awa population eza ko mizela le 30 décembre soda ya suka ya MONUSCO azala lisusu na mboka ya Congo te po tozmoni insuffisance na mosala na bango oyo esengeli bango basala
ongamu na ye ni kesi ki bel bel oka moko na bapandisa ngumpe moto na mayele na mambi mantali bitumba na etuka Nord Kivu abandi ete ebonga ki conseil de sécurité ya Nations Unies eyeba kopesa etumu na babondi ba 23 bayebazali koboma bayimboka makanisima ni kesi ki bel bel oka
makambo wana ezali mbilinga mbilinga mingi pamba te bakonzi ya MONUSCO balobaki bazali na makoki te ya kobunda na banguna o bauti M23 na Rwanda tango kaka ba bandi ko longola biloko na bango na Sud Kivu et komi na Nord Kivu na ngonga ko longola ngo bitumbe bandi lisusu population na motuya na ye azomituna est-ce que ezali tango mosusu ndingisa ya potopoto ya kosala ka makamu na lolenge te balingi ko bimate na moya lelo mosala ya MONUSCO eza na pona ko batela ba civil eza la pona ko bunda na bibuna ko bunda na etumba ya tozali nango ezali kosepelisa bana mboka te eloko ya motuya ezali conseil de sécurité bazwa mibeko po babeta nga sanction babeta ngo na M23 na bao nyonso bazali sima na bango wana nde bitumbe kosila soki basali bongo te tokokende mbula na mbula kozongisa ngo sima MONUSCO azongi sima ti ata 100 ans ekokokela biso na makambo oyo
ebongo bayi politiki mpe bazanga ite maloba na tina bobakiseli basoda bakimia ba MONUSCO mobu moko na ekolo Congo demokratiki dadi sale azali mumanyulu mamambi mampolitiki na bonsomi awo wana etuka Nord Kivu apesa biso mpe makanisima ye tomoyoka
normalement MONUSCO ezalaki kokende deja ezalaki deja esi elongwe na kote ya Sud Kivu ifalai elongwa na Nord Kivu na Ituri me awa bazwi mokano mosusu avec plus ou moins 11 500 ya contingent na bango mpo basala encore sala na bango pendant une année mpona gouvernement na batu moko bato bazokanisa ke esali mosala mwa malamu par rapport na mpe batu mingi bazolobake effectivement toza na plus ya 10 millions 5 millions à 10 millions de Congolais bato bakufi eza génocide effectivement mpe ba groupe armé eza ebele oyo eza kaka kobundela na Congo mpe kozwa ba territoire na Congo oyo batu mingi bazotuna mosala ya MONUSCO eza nini plus de 25 ans na Congo eza kosala nini nga nazokutuna nga moko question est-ce que mandat oyo ba MONUSCO ekochange mode ya fonctionnement na yango esala vraiment mpona intérêt ya peuple congolais par rapport na objectif oyo eza ya motuya
na ebandeli ya mobu moye MONUSCO ebandaki mosala mwa bobimisa mibwa yango na etuka ya Sud Kivu chef de bureau ya MONUSCO Omar Abou alimbola biso omokolo mwa 13 ya sanza ya zomini kaka ya mobu moye ete bakonzi ba ekolo Congo demokratiki nde basengaki na conseil de sécurité bobakisami bwa mobu moko mpona basoda ba MONUSCO na eleko eye ya bitumba wuta engumba Goma Fiston Isemami mpona laka la Amerika
matundu mingi Fiston Isemami
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
pene na bato zomi basili kukufa nda kunzike e tumbami biloko mingi bibebisami pe bato baike ba kimi na bitumba bingalaki kati na mangomba mabasimba mandoki ya kabila ya babuyu na babembe na itando ya kabare na ituka ya manyema uto mikolo mwa muke miliki na ituka iyi Jeremy Kuima.
Engebene na maloba ma Amisi Abdala, basimba manduki ya lingomba ya kotumba, uta kabila ya babembe na etando ya Fizi na Sud Kivu. Bazalaki koleka na mabele ya babuyu na etuka ya Maniema, mpona kokende kosala bitumba epai mosusu. Likambo liaboleki bwa bango, liokanaki malamute na basimba manduki ya babuyu. Yango wana babandaki kobeta lokito ya masasi, Amisi Abdala.
Mokolo ya misato 11 Desembre ba maimai ya kotumba bayaki kobuma ba elekter na biso motango na bango eleki bato mitano ba ebasili kokufa pe bato basusu bazali koyebisa motango ya bato zomi ba ebakufaki na bitumba wana.
Mondele mboka ya etando ya Kabambare na etuka ya Maniema walubangi katuta oto kutanaki mpona koyeba ndenge nini makambo mazali koleka ayebisi ete ezali na mboka lwiko epai wapi bitumba bizali kosalema. Andimi ete bato bakufaki mpe bavandi mingi bakiminda kona bango toyoka walubangi ikatuta.
Basimba manduki ya SNPCC ya kotumba bazaki kokende na bitumba. Babetaki masasi. Batu ya teritwari nangaende bazo bika na pasi mpo mingi bakufi pe basusu bakimi na zamba.
Mokambi wa sekteri ya nganja na etuka ya Sud Kivu oyo ezali nandelo na etuka ya Maniema mwana mboka Bernard Akili ayebisi ete basimba manduki ya kabila ya babembe baye bakambami na ya kotumba bazalaki kokende kosala bitumba na batomboki ya Rede Tabara ya mboka Burundi na bangomba ya milai ya Sud Kivu.
Ya solo bitumba bisale maki na mboka Lwiko. La polo ya bae basiri kokufa na kokiko eba ngo na inote pona zali na nzela kokende esika wana kasi bavandi mingi bakimi na zamba.
Dalto wa ubiula molobeli ya lingomba ya yakotumba na Sud Kivu liye lifundami na koboma basivile na Kabambare etuka ya Maniema andimisi likamboliete. Alobi ezali kati na basimba manduki mpe etali basivile te. Toyoka Dalto wa ubiula.
Grupe na biso ya kotumba tokoki koswana na basivile te po baza bandeko na biso kasi moko na basimba manduki ya babuyu na kombo ya Suzuki nde zalaki moto ya kolangwa akangelaki biso nzela nde tolingaki to pesa ye correction.
Bilili bisusu biebiuti na etando ya Kabambare bizaliko lakisa bato baye bazaliko kata basusu na makwangola to marche kasi eloko mokote etatoli na ino ete bazali bato ya kabila nini. Uvira, Jeremy Kuhima pona lolaka wa Amerika, VOA Lingala.
Sika ikomi tango ya linaka na biso etando ya masano. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Toko banda linaka na biso ya masano lelo na box to bibotu. Junior Ilunga Makabu alongi etumba na Wagi Atia ya Egypte pe ya mipesi sika nzela tope libaku ya kokoba kozongela nzela ya kolila lisusu nkamba na ye elombo ya molongo oyo abongisaki. Kaka na box Tyson Fury moyi Grande Bretagne a betamaki lisusu mokolo mwamposo na komba ya retour ya bapoids lourd na moyi Ukraine Oleksandre Usyk. Naba eliminatoire ya Chan ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique ba kabula ki mongete moko ngambo inso na Chad na match betamaki po na Chad na Côte d'Ivoire yango memi nungu nungu mingi. Lo sako na bino banso pe boyi bolamu na etando ya masano ya lelo linaka na biso lia sango ya lulaka la Amerika. Tukumanda babungu na bibotu to box. Junior Ilunga Makabu, Moye Kolo Congo démocratique Oyo Azwaka Kamba ya Molongo ya Box ya WBC Mbalamingi a Longaki et Tumbanaye na Wagi Atia ya Egypte pe ami Pesi Bongo Libaku ya ko Zongi la Bongo onzela ya ko wilila lisusu Kamba ya Elongo Elumbe ya Molongo Oyo abungisa ki bitumba byango bisama ki omokolo mwamposo na Kinshasa na moko na ba gymnase na stade de martyrs tulanda sango yango na Valdu Yamba
Mobeti makofi pe bibutu ya Kongo demokratiki ya ba poalo léger a longi moyingi piti atia na ko koisaye makare kale tope kao na round ya misato na libande ya gymnase ya martyr elonga ena izani mbuma ya mahele mingi elobi moyi Kongo demokratiki junior Ilunga Makabu
adversaire oyo alingi contact alingi bitumba kaza muto ayebani na kata makambo bitumba meto paparaki ke to la kisaye ke tozo banga to benda ye comme ça to ko beta ye clair yango bomoni ke er to bendi pembe to betie parce que to mie boys a problème en moto box to sala tout pour te ka ba légende na mboko bato bako boya bato bako sala tout na zongi se box sur le plan international
Ilunga Makabu a zongeli etumba pona koluka lo lenge nini ya ko zongela ceinture na ye ya champion du monde oyo abungisaka kasi esengela ki na ye na ino kolonga ceinture ya Afrika
en tout cas nazali ko yebisa bino eloko moko we batebele ba yebite na kata monde box bato ba yeba kite pona ntopolaki nini ekomaki mais to yebi realité c'est pour cela il faut la ki na reprendre
Moi, Congo démocratique, Azali, moto ya libwa, na molongo, na eteni, tope catégorie na bango, ya balour léger, kasi, akoli ki a été, na santa ya misato, ya mobu e zali koya, ako zongela, ceinture oyo, aboto la kaye.
Nazo promettre que na mois de mars, nazo récupérer ceinture nanga, et nazo kende, kota la liboso. Nous avons besoin que Riyad saison, Azo makambwana na maboko ndema makambu tozali ko lité chaque jour président république alingi komba wana salama awa na mboka yango nazali ko commémorer 50 ans ya Mohamed Ali George Foreman oyo tozali ko préparer na Thierry na makamunyonso excellence Thierry biseko ozali nazava sûr que bozo salama makamunyonso pour et se réaliser
kaka na libanda ya gymnase ya martyr na etuba ya bilenge basi Sarah Indua ya Congo démocratique pe alonga ki na kao Chancel Elenga ya Congo Brazzaville moyi Congo démocratique akole kia ko ba elonga mwa mingi na mobu 2025 Esengeli bongo koyeba ete eleki mobu mobimba uto junior Ilunga Makabu abungisaka ceinture na ye ya champion du monde WBC liboso ya moyi allemand Noël Michaelien
to kundola ete junior Ilunga Makabu azali bongo yaya ya elimboi mususu ya box ya ekolo Congo démocratique Martin Bakole oyu esengeli ete abunda mikolo mikoya na moyi Nigeria FA Ajagbo na ba eliminatoire pona kopesa mulungi nzela ya kuwilila nkamba ya molongo ya ba poids lourd na Daniel Dubois to tikali kaka na box epai moyi Grande Bretagne Tyson Fury a betamaki li susu omokolo mwamposo na komba retour ya ba poids lourd na moyi Ukraine Alexandre Usyk na komba ya ale Tyson a betamaki pe li susu a kweisa maki mwa mbala mingi pona yango na lisano ya ndembo na makolo tope football na ba eliminatoire ya Chan ba Leopard ya Ekolo Congo démocratique ba kabolaki mongete moko ngambo inso na Chad na Côte d'Ivoire na match betamaki pona Chad na Ekolo eyi yango emibongo nungu tolanda sango yango na Valdo Yamba
Baleopa ya Kongo demokratiki ba kabola ki mongete moko epai na epai na basao ya Chad na kondongo ya liboso pona koluka nzela ya championnat ya Afrika tope Chan. Po kabola bilembo ena ezali eloko ya malamu po ete kondongo na ena ezalaki na libanda ya mboka elobi mokambi Jose Mundele.
Resultat peu importe mais ekipe perdete. Le football différent se zaye soumingi te na ba kombo ya ba peyi. Po eza importe za siko kalite nini antrener wana liboso wana epi ba antrenema nini antrener wana za kodispansi. Mais pour Nabiso, les résultats sont bien. Entraîneur a joué l'équipe Naye, a salata mise à jambe, a joué car l'équipe a Kenango, on a roubet.
Liboso ya Tchad, Mokambi Otis Ngoma, Azalaki Kaka, na Basani Zomina Misato, Oete, Basani Moussousou, Bazalaki na Kokoso, Yamikanda, Oyo, Elongo Banakite, Olandisama, Osenga ya Kaf.
Mais à ma belle issue, c'est Zalaki, juste c'est la composition Naye, il y a eu trop de problèmes sur le plan administratif, pour qu'on ait pu impacter mentalement la groupe. Mais connaissant la personne de Otis Ngoma, un psychologue, il a fait quelque chose pour équiper ce résultat positif. Sans oublier que Tobet Libanda et Bajurpe, Messani, et je pense que dans le match retour, il y a eu la stratégie de la pour équiper ce qualification.
Kozanga Basani Ena, Ezali Eloko, Eye, et Sungaki Mokambi. Otis Ngoma, te, ko sala Oyo, Ezalaki Makanisinaye, et le Wim Mokambi, Eric Tibasu.
C'est difficile, il faut s'adapter directement à la solution, il y a pour créer équilibre. Tout le monde a qui joue à Moko, je pense, il y a blessing. Là, il fallait mettre la poste, écoutez, Zalaki a été. Donc, par plan, il y a entraîneur, Nyon Sassalaki, par rapport à effectif, à l'Inga Routien à terrain, à Kokiko Salangote. Donc, bah, c'est débrouillé pas mal. Mais bon, la place, c'est vraiment, on a causé à la très frustré parce que c'est sûr qu'il y en a au sélection qui va jouer aux Zalaki déjà préparé.
Mokambi Tibasu, a tongi sa mimingi, pour na kondongo na yami balé, na kisasa, kolandisama, et salili ya kaf, Congo démocratique, et koki kozala na kokoso, yakuba kisabasa ni mosusu.
La liste est côte à rafon à deux matchs. Pour la, bah, joueur rebelle au bazar qui va problème administratif, est-ce que tu risques peut-être tout bête à match et tout, kak avec, bah, même effectif, parce qu'il y en a eu surtout au niveau à kaf, au roman à bouribarolinate, et tout, côte sa bajoueur à sika, ou bien bajoueur au bazala qui escline à match aller, peut-être bah, roubête à match retourné. Donc, dans tous les cas, aux alara, mission Moro commando, faudra se battre, en tout cas, espérer, penaba se qualifier.
Nayango, Mokambi José Mondele, à Boakimbela, na Bakambi administration, yaba Léopard, Kosala Mosala na Bango, Lulenge et Longobani.
Je sais que Fédération Nabiso, ils allaient, institution, mounen et à football, na Afrique, RDC, ils allaient, Mboka Mounel, na Makambabal. C'est tout ça, Bilo, quand on est dans la fédération, il faut, bah, on va bien dans ma tête, entre Bangobai, bah, qui fait quoi? Pourquoi Bilo, quand on est dans la tête, l'administration, il faisait la responsable, il y a Moussa, na
et c'est que Bongo, quoi, bah, été, quand on a mis balé, paye souka, topé, y'a besoin, c'est là, y'a chan, et l'engelami, mokolo, y'a tout mi balé, na mouambe, na sanze, y'a zomi, na mi balé, na libande, y'a masano, y'a martyr.
Sango eyende esukisi etando ya masano ya lelo topisi matundu mingi na Valdo Yamba oya pisa kibisu maboko na ye na sango eye ya sango etando ya masano.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Sango ya mokili ya lelo e suki awa matundu mingi na bino banso bolanda kibiso kasi ya motu ya e zalaki Conseil ya sécurité ya Nations Unies e bakiseli misalami yango na ekolo Congo Démocratique MONUSCO mobu moko ya etinda utamposo moliki nzokande na engumba Goma sango yango ebimi nungu nungu mwa mingi pene na bato zomi basili kokufa ndako nzike tumbami biloko mingi bibibisami pe bato baike bakimi bitumba bingalaki kati na mangomba mabasimba manduki ya kabila ya babuyu na ya babembe na etando ya kabambere na etuka ya manyema tulubaki pe ete president Félix Tshisekedi azalaki lobi na Bujumbura na Burundi pa ya kutanaki na mokukani waye ya ekolo eye Evariste Ndayishimiye po na maso na tina kukulisa boyokani na maimatali bokengi na maimatali pe ntumbwa kati na bikolo mibale na etuka ya bitima minene Tolba ki pe eteli susu civil moko a kufi pe basoda banei ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratik pe moko ya mayema Uganda bazukaki na bobeta ni masasi kati na basoda babikolo mibale o mokolo mposo moleki ezalaki na bobungani na kukanisa ete ezalaki bongo batomboki ba ADF o ba obinzike ekoyaki na Goma Nguma Mokonzi ya Nord Kivu moto moko te akufi to azoki kasi biloko biike bi baby sami yangonde suki si sango ya mokili ya lelo matundu mingi na bino banso bo landaki biso sango esusu nde bozu yango na site internet na biso vu walingala boku vipe kuzwango na ba réseaux sociaux to pesi matundu mingi na Lionel Gaima na William Tweets bai ba pesa kibiso maboko unzela ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango boku bakolanda lola kala Amerika.